На хвилях Радіо Незалежність триває програма «Україна вчора і сьогодні». В Україні 2020 рік – рік виборів до органів місцевого самоврядування. Отож, незабаром почнемо спостерігати за презентаціями на бігбордах окремих осіб і політичних партій. Соціологічні дослідження вже констатують, що виборці схильні обирати, якби вибори відбулися зараз, політиків із всього 4 політичних партій – «Слуги народу», «Опозиційної платформи за життя», «Європейської солідарності» і «Батьківщини». Всі інші, навіть ті, що зараз у парламенті, не долають 5-відсоткового бар'єру. Але найбільше уваги до Виборчого кодексу, який набрав чинності з 1 січня цього року. Зокрема, дискусії виникають навколо розрахунку застави кандидатів балотуватись. Наприклад, бажаючим обиратись на міського голову Львова треба оплатити заставу 1 077 000 гривень. Тему обговорюємо у програмі «Україна вчора і сьогодні». Розмову з гостем студії «Радіо Незалежність» веде Марія Логова.
Вітаю усіх, хто зараз з нами на ультракоротких хвилях 106.7 та по львівській радіотрансляційній мережі. І у нашій студії експерт з питань виборчого права Олейніков Федір Михайлович. Доброго дня.
Доброго дня.
Федір Михайловичу, отже, справді, питання застави обговорюється широко в інформаційному просторі, і тому перше моє питання до вас – очевидно, ви вже знайомі з кодексом. Все-таки як розраховувалася ця застава? Адже якщо порівняти з попередніми виборами, у деяких випадках вона в 4 рази більша, а в деяких і 10 разів більша. І вона навіть в окремих випадках більша, ніж була застава на позачергові парламентські вибори, які відбулися нещодавно.
Так, цілком вірно. Питання щодо грошової застави для балотування на тих чи інших виборах, воно стоїть дуже, воно постійно обговорюється в суспільстві. Якщо брати місто Львів, це не настільки показово. Ми візьмемо місто Київ, де кандидат в мери має дати заставу, яка практично вдвічі більше, ніж застава кандидата в президенти України. Тобто
так,
майже 4 тисячі кандидат в президенти відповідно до нового виборчого кодексу має вкласти 3 мільйони гривень. Кандидат в мери 4 мільйони гривень по місту Києву, кандидат в президенти 3 мільйони гривень по виборах президента.
Отже, що було основою розрахунку цього, цієї застави?
Використаний зовсім інший підхід, який не подібний на жодний підхід, який використовувався на попередніх виборах в Україні. Ну, основним розрахунком, який брався до уваги, був розрахунок ділення на кількість виборців. Якщо раніше ми ділили на 100 тисяч виборців і множили на суму коштів, які суму мінімальної заробітної плати, то тепер ми беремо кількість виборців 10 тисяч, тобто зменшуємо в 10 разів. Виходить так, що 4 тисячі гривень, тобто мінімальна заробітна плата, множимо на кожну десятку тисяч виборців в окрузі. Якщо місто Львів має 750 приблизно тисяч виборців, кожна десятка тисяч виборців множиться на мінімальну заробітну плату і виходить приблизно сума 1 мільйон 40 тисяч.
Фактично, крім реєстрації особистості, яка хоче, претендує на пост міського голови, наприклад, будь-якого міста, чи міського голови округу, бо в перспективі вже будуть не райони, а округи, так? Там теж будуть ради. І у містах, районних центрах колишніх теж будуть обиратися голови в об'єднаних територіальних громадах, якщо вони мають по ідеї створитися.
Так, звичайно.
Там той же розрахунок, так?
Ні, там трошки інакше. Ми ділимо фактично вибори на два типи. Перший тип – це вибори в населених пунктах, в об'єднаних територіальних громадах, в областях, в містах обласного значення, в обласних центрах з кількістю виборців до 90 тисяч, і населені пункти з кількістю виборців більше, ніж 90 тисяч виборців. Це
чим
суттєво.
Ж вони різняться?
Чим різняться? Те, що оплата проводиться за балотування на ту чи іншу посаду міського голови чи депутата лише для депутатів і голів більше 90 тисяч виборців. Таких в Україні налічується 30 міст. 30 міст. Тому 30 міст, 30 міських голів, відповідно, 30 депутатів міських рад, ну і плюс 22 депутати обласної ради.
Якщо конкретно 22... Львівщину брати, то скільки ми на Львівщині будемо обирати міських голів, крім міста Львова?
В перспективі планується, що таких буде троє виборів, більше 90 тисяч, троє виборів. Це в перспективі, ще поки що немає Дрогобицький об'єднана територіальна громада, хоча це перспективна, Львівська територіальна громада, якщо буде територіальна громада або просто місто Львів, і Львівська обласна рада, яка налічує також більше 90 тисяч виборців, це майже 1,980 тисяч виборців. Тобто це ті об'єкти, по яких необхідно буде політичним партіям, які будуть висувати своїх кандидатів, сплачувати відповідні суми коштів для реєстрації списку кандидатів як депутатів, так і списку своїх мерів та майбутніх, своїх кандидатів у мери.
Отже, в ефірі програма «Україна вчора» і сьогодні у нашій студії гість Федір Михайлович Оленіков, експерт з питань виборчого права. От зараз, Федоре Михайловичу, я нашим слухачам ще скажу, що ми працюємо в режимі прямого ефіру, 235-41-41, наш телефон у студії. Ну і без сумніву людей менше цікавить, скільки застави буде платити той чи інший кандидат. Однак, знаючи, кожен виборець, для чого ми цю інформацію даємо, знаючи і бачачи, хто буде претендуватися на посаду, скажімо, міського голови Львова, а ми вже бачимо деякі білборди по другому разу, так би мовити, то ми можемо собі уявити, які гроші має ця людина, що не зможе внести за міського голову 7 мільйонів,
ну, більше. Наразі 8... в нас мільйон. Мільйон, так.
Мільйон, так?
Так, мільйон, так.
Мільйон, так? Але ж якщо вона піде самовисуванцем, а якщо від партійного списку?
Також партія має заплатити за цю особу
ще
мільйон.
Стільки.
Мільйон, так. За, якщо партія, якщо партія
висуває. А список, висуває, якщо вона в ради буде реєструвати?
Там трошечки інші цифри. Партія має вкласти відповідну суму, я вам зараз скажу точно. Ну, дивимося. Грошова застава для кандидатів на посади міського голови. Точна цифра.
Для Львова, кажімо.
Станом на сьогодні. Станом на сьогодні.
1,077,000. Так.
Якщо ми беремо реєстрацію партійного списку в містах, тобто депутатів міської ради, тобто кожна партія має, буде мати право висунути свій партійний список як у депутатів, ця сума буде складати для міста Львова 1,077,000 гривень.
Тобто ще крім того.
Так.
Ну, а якщо обласна рада, якщо у нас так буде, це буде ще одна, так би мовити, об'єднана територіальна громада, округ.
Ну, дивіться, якщо брати обласну раду, список депутатів від політичної партії, від будь-якої, від кожна політична партія буде мати право висунути своїх кандидатів в депутати до обласної ради. Кожна політична партія має внести 3,590 тисяч гривень станом на сьогодні. Ну, з розрахунку на мінімальну заробітну плату, множену на кожну
десятку. Фактично, більш чітко воно буде визначатися, коли вже буде оголошено вибори.
Ну, тоді ми дійдемо просто до копійок, так? Коли ми, можливо, збільшиться трошки мінімальна
коли
заробітна плата.
Коли будуть зареєстровані
всі виборці. Можливо, вона зменшиться, можливо, збільшиться. Тобто, прив'язка вся йде до мінімальної заробітної плати.
Ну,
до 4
отже, немалі гроші.
Дуже немалі.
Дуже немалі. І, скажімо, якщо для людей це чисто цікаво, так, що ж за людина, багата чи не дуже, претендує бути обраною, то для самих політиків це питання дуже жваво обговорюється. Скажімо, Рух Чесно висловив свої, так би мовити, міркування з цього приводу і вважає, що такий підхід, така кількість збільшення коштів, воно якби обмежує фактично сам принцип демократії бути обраним. Конституційне наше право обиратися і бути обраним. Тому що політична партія, як ви думаєте, вона здатна зібрати якось кошти. І як, до речі, тим кодексом передбачено зараз виборчим? Чи ми можемо акумулювати, партія може акумулювати кошти, так як це, наприклад, прийнято у Сполучених Штатах Америки? Дональд Трамп, будучи сам мільярдером, збирає кошти із членів своєї партії.
Ну, дивіться, якщо беремо загальний бюджет партії, ну, який фактично він обов'язково є відкритий, прозорий, і він має бути всі кошти, які йдуть для передвиборчої кампанії політичної сили, політичної партії чи кандидата-самовисуванця, вони оприлюднюються, тобто вони прозорі, і будь-який виборець може звернутися і отримати будь-яку інформацію щодо тих коштів, які йдуть на висвітлення своєї передвиборчої кампанії. Та сума застави, фактично, якщо показує практика з минулих виборів, це, напевно, 1% від тої суми, яка витрачається політичною партією чи кандидатом для балотування на тих чи інших виборах. Тому для партії, для потужної партії, яка має певні політичні амбіції, це не є великі гроші. Це для будь-якого пересічного громадянина, так, звичайно, це надзвичайно великі гроші, коли одна політична сила, яка дійсно має великі політичні амбіції, яка має представництво по всій Україні, вона мала би витратити тільки для того, щоб виставити своїх кандидатів на посади депутатів в кожному регіональному списку, а зараз система повністю змінена, та своїх кандидатів на посади мерів в кожній області, там, де кількість виборців перевищує 90 тисяч, а таких міст, я повторюю, більше, майже 30, так. Кожна політична сила мала би витратити біля 80 мільйонів гривень на одні, тільки для того, щоб висунути своїх кандидатів, тільки на це. Але питання в чому? Якщо політична сила має такі кошти, вона має певні політичні амбіції, ці кошти після перемоги повертаються політичній силі. Повертається кандидату.
Якщо
вона перемагає, якщо вона долає 5% бар'єр.
Якщо долає 5%, то тоді кошти повертаються.
Так, однозначно.
Ну от це цікаве питання, mm-hmm. бо, скажімо, згідно соціологічних досліджень Федору Михайловичу, mm-hmm. партія «Слуга народу», ну, яка так сформувалася якось спонтанно, mm-hmm. так, вона і дуже короткий проміжок часу, сьогодні вона має монополітичну більшість у парламенті, і природньо, що вона буде хотіти мати свою присутність, як ви сказали, у всіх радах, фактично, так. По всій Україні. І якщо, наприклад, це робити, потрібні величезні кошти, але такі кошти вона буде мати, бо ми знаємо, що на сьогодні діє закон про фінансування політичних партій, парламент, які увійшли в парламент, які подолали от 3%, так, бар'єр, який mm-hmm. був, вони подолали, вони є сьогодні у парламенті, і так, як це залежить від кількості місць в парламенті, mm-hmm. здобутих на попередніх виборах позачергових, і вона має більшість дуже велику, незалежно навіть від того, як тепер розбилася на групи, разом з тим партія одержує колосальні кошти з державного бюджету і вона зможе себе зареєструвати. От чи не створить це таку нездорову конкуренцію міжпартійну? Як ви вважаєте? І чи це питання дійсно потребує і обговорення, і, можливо, коригування? Адже і справді, ну хто зможе потягатися із нових партій?
Ну, щодо того, що саме одна з партій має більшу кількість коштів з державного бюджету для фінансування саме партійної діяльності, ну, навряд чи, тому що є закон про політичні партії, який фактично регламентує розподіл цих коштів державного бюджету. І тут навряд чи саме «Слузі народу» буде надана якась перевага і щодо збільшення фінансування на передвиборчу кампанію. Ні, це зовсім інші кошти, це зовсім інша робота.
Тобто на виборчу кампанію не можуть бути використані партією кошти, які йдуть зараз згідно діючого закону на її діяльність.
Ну, навряд чи цих коштів буде достатньо навіть для того, щоб зареєструвати свої списки, регіональні списки по областях, тому це не про ті кошти йдеться. Це швидше кошти самих регіональних лідерів, а це і бізнесмени, це і політики, які є самодостатні, які в змозі будуть оплатити свою виборчу компанію та компанію своєї політичної сили. Це прийнято у всьому світі. В світі, я думаю, що ну, до цього ми прагнемо, до цього ми йдемо. І цей виборчий кодекс перший фактично, перша ластівка і перший результат цього виборчого кодексу ми вже побачимо в кінці жовтня.
Кінці жовтня, 20 жовтня,
цього року, так,
коли
так,
заплановані так, вибори, так, якщо вони передчасно не почнуться.
Ну, так.
Ми це ще обговоримо. У нашій студії Федір Олейников, і ми працюємо в режимі прямого ефіру, 235-41-41, наш телефон у студії, і є уже у нас перший слухач. Доброго дня.
Алло, добрий день, це Олександр. У мене буде до вашого гостя отаке запитання. Ну, по-перше, демократія походить з Греції. І навіть найкращі їхні уми казали, що демократія – це неправильна форма управління, так само, як тиранія і олігархія. Вони пропонували політію. У нас робиться все, щоб навіть тої куцої демократії, яка була в Греції, навіть слідів не залишилося. Що робили афіняни? Вони доплачували своїм громадянам за службу у виборних органах. Вони доплачували їм, щоб вони могли ходити, відвідувати театральні вистави. Вони стежили, щоб в них було освічені громадяни. Нашій владі такого не потрібно. Далі, оті застави, отой Епамінонт Фіванський, який придумав, як розбити спартанців, отих професійних зарізяк, вони двічі їх розбивали. Навіть під Фермопілами вони не зазнали такої поразки, як від фіванців. Так він після його смерті знайшли єдину цінну річ в нього – залізний шампур. Чи міг би він щось заплатити? Що ми робимо? Хто кого привели до влади? Це не слуги народу.
А що ви пропонуєте? Пане Олександре, добре. Гарний початок. А що ви пропонуєте? От є вже кодекс. А навіть...
Вигнати це все геть. Народ має пригадати, що демократія – це народовладдя, а не забаганки тих, які від його імені хочуть
розпродати,
наприклад, землю від імені народу, а народу не питають.
Пане Олександре, чи могли би ви дуже коротко, 10 словами сформулювати, що значить народ управляє? От що це значить народна демократія? Ну як, ну мусимо вибрати керівників чи ні?
Активні, розумні, що той, який сидить по кнайпах і тільки раз заблукав на вибори, не повинен ходити на вибори. Той, який готовий нести відповідальність за свій вибір. А то вони, ми повинилися, ми готові переобрати інших. Такі не годяться, такі не повинні йти на вибори. Треба просвіту серед виборців, без цього не буде. А звідки візьметься просвіта, якщо, ви знаєте, по суті, роками воював проти нашої антиінтелектуалів і антиінтелігенції. До чого то дійшло? Ну, дійшло до того, що і буде. Ну, просто я буду дивитися, що з того.
Пане Олександре, як ви вважаєте, існуючі інституції по управлінню державному, ми що, повинні зліквідувати? І один наш автор казав, що вже давно треба створити Раду Львова окремо. Ну, може, нам інші якісь інституції започаткувати?
Ні, вони бояться просто, що зі Львова може знову піти нова хвиля. Ви ж бачите, що по радіо і по телебаченню. Вони не брешуть, але другорядні, неважливі, абсолютно несуттєві піднімають. Що завгодно? Захист котиків, захист песиків, обрізання дерев, а нічого важливого.
Ну, а що повинні, по-вашому, на цих виборах, що ми чекаємо? До органів місцевого самоврядування, що треба змінити, щоб було, ну, політія, можливо, як ви кажете?
Ще раз кажу, виховання виборця. А для цього потрібна нам інтелігенція, інтелектуали. Без такого прошарку, ну, ми нікуди не зайдемо. Вони будуть
Дякуємо.
Дивитися телевізор.
Дякуємо, пане Олександре. От що ми і робимо з паном Олейніковим. От ваша репліка на Олександра, на зауваження Олександра і його пропозиції навіть. Він наш активний слухач. Дякуємо йому.
Виборчий кодекс, якщо його уважно почитати, він дає дуже багато цікавих нововведень. Ну, і, зокрема, наприклад, щодо формування округів на території України. Ну, ми не будемо вдалятися зараз в вибори народних депутатів, а там інша система, ну, яка, в принципі, десь трошечки подібна і до виборів обласної ради, і до виборів міського голови, депутатів міської ради, і до виборів, ну, можливих виборів депутатів і міського голови міста Дрогобича, якщо буде об'єднана Дрогобицька територіальна громада. Тобто три населених пункти, верніше, два населених пункти і область, вони будуть обиратися саме за наступним принципом. Буде утворено дві таких категорії – загальний список депутатів і регіональні списки депутатів. Тобто кожний округ, які будуть утворені на території області, а їх буде приблизно від 6 до 12. Ну, відповідно до виборчого кодексу, це вже буде визначатися ближче до самих місцевих виборів і вже буде визначатися відповідно до того, наскільки буде активним процес утворення об'єднаних територіальних громад. В такі регіональні округи, в такі регіональні списки будуть включені від 5 до 12 кандидатів депутати від кожної політичної партії. При цьому кожен з виборців зможе вибрати не просто політичну силу, за яку він хоче проголосувати, а конкретного кандидата. Тобто в виборчому бюлетені ми побачимо назву політичної партії, і під назвою політичної партії ми побачимо цих список кандидатів, які пропонуються саме тою чи іншою політичною партією на відповідний, саме на конкретний виборчий округ. Тоді вже мешканці Турківського району не будуть голосувати за мешканця Львова.
Або тим більше десь зі Східної України.
А будуть голосувати, будуть голосувати за свого, за турківчанина або самбірчанина.
Це складно фактично. От я пам'ятаю, ми з вами в ефірі вели мову під час і перед позачерговими парламентськими виборами. Ви проводили семінари спеціальні по попередньому вивченню виборчого права тими людьми, які були залучені до цього процесу. Зараз це дуже складно. Це потрібно знову організовувати нові і нові навчання, семінари.
Ну, я впевнений, що наші люди...
І чи не складно це для звичайних виборців? От партію віднайти у виборчому бюлетені, потім ще свого кандидата?
Ну, насправді не буде жодних складнощів, тому що буде той самий список політичних партій, який буде визначатися черговість відповідно до жеребкування. І лише одна відмінність під кожною партією буде списочок прізвища, ім'я по батькові, кандидата, який є від тої чи іншої політичної сили. Тобто 5, 7 чи 10 кандидатів буде під кожною партією.
Тобто вся робота буде ще робитися. Але чому ми це зараз кажемо? Бо вже зараз потрібно думати, кого ж ви будете рекомендувати.
Однозначно.
У нас є слухач на зв'язку. Доброго дня, ми чуємо вас.
Доброго дня.
Назвіться, будьте добрі. Як звати вас?
Оля.
Пані Ольго, прошу.
Я хочу, подякувати попередньому слухачу Олександру. Я повністю згідна з ним. А хочу сказати відносно назви «Слуга народу», «Слуги народу». Ну, як можна так назву мати таку фракції, яка має захмарні платні, не такі, як народ, яким вони прикриваються, правда? Ось тому треба так, не більше 10 тисяч депутатам, Верховному голові Верховної Ради, 12 вистачить. І так само і в міністерстві. Не можна в час навали путінської такі мати платні та ще апетити на її збільшення. Дякую.
Пані Ольго, ну, я думаю, ви знаєте, що розпорядився президент, щоб кабінет голова, прем'єр-міністр наш, пан Олексій Гончарук, щоб він зробив засідання, і він вже це, до речі, зробив, і щоб він переглянув ці всі платні великі, і там вже внесено зміни, до речі. Ми сьогодні просто не підготовлені у мене ці цифри, правда ж? Ви підтверджуєте?
Так, звичайно. Ну, але це не зовсім тема нашої розмови.
Так, це не тема, та, але ж, щоб заспокоїти.
Але, звичайно, це, тут більше дійсно політичні
але
питання.
Але ж разом з тим, дивіться, я хотіла от далі як повернути. Ми весь час кажемо про те, щоб створювати нові площадочки, з яких би могли стартувати дуже активні, хороші люди в ради, які би там змінювали їх підходи, всю систему роботи рад. І от ми перші маємо вибори цього року, якщо вони будуть 20 жовтня 2020 року, ми маємо вибори за участю об'єднаних територіальних громад. Тобто, ще не довершено цей процес, але йде робота над тим, щоб довершити різними способами, правовими, законними, а якщо вже будуть такі, ну зараз трішечки це все пішло, активізувалося, бо люди думали, що будуть просто так, і якщо завершиться, будуть перші. І от сьогодні, як ви думаєте, Федору Михайловичу, в об'єднаних територіальних громадах політичні сили намагаються таке колоніальне рабство зробити своєрідне політичне, так? Але ж багато людей починають розуміти. От ми зараз в ефірах бачимо, як в Івано-Франківській області, там Верховинський район і інші люди добиваються, щоб було об'єднання так, як вони хочуть, а не так, як хтось хоче. І добиваються успіху. Тобто люди починають розуміти, що це їхнє право визначатися. І так само тут висувати у ради своїх людей. От цей кодекс – він дає, яку ви побачили у ньому можливість, власне, об'єднаним територіальним громадам якось звільнитися від тих політичних пут і послати своїх людей у раду. Тих, кого вони бачать господарем, який вже зараз їх організував, який зможе потім налагодити іншим допомогти.
Так, я цілком погоджуюсь, що люди хочуть самі визначати, з ким нам їм об'єднуватися, з тою чи іншою громадою, з тим чи іншим населеним пунктом. Ну, але попри це все є ще реалії, тобто є територія кожної області, є територія, зрештою, України. Не кожна з тих територій, яка є в Україні, є достатньо спроможною. Звичайно, кожна громада, яка вже об'єдналася, або яка кожна територія, яка хоче об'єднати, вона хоче долучити до себе багатшу територію, а не біднішу. А куди ми дінемо бідних, так званих бідних, депресивні території, які наразі не в стані, не в змозі себе поставити на ноги? Адже лише державна політика може визначити, яка територія, з якої може об'єднатися, де є ресурс, і цей ресурс можна об'єднати з територією там, де є людський ресурс, а немає іншого ресурсу.
Але погодьтеся, дивіться, це ви все правильно кажете. Але чи не є це радянським підходом? Розумієте, от так в світі складається, що ми бачимо, що поруч є одна людина і друга. І якщо ми маємо можливість спостерігати за її ростом, так би мовити, чи кар'єрним, чи просто її перебуванням і дорослішанням як людини, то ми бачимо, що одній людині щось вдається, вона до того інколи навіть не дуже приділяє багато зусиль. Інша приділяє зусиль, їй не вдається, а третя так вміє і зорганізуватися, і приділити зусилля, що їй все і відразу дається. Ця рівність, вона не може бути, бо вона нам Богом навіть по-різному дана.
Зрозуміло, так. Але попри це все, кожна людина хоче жити достойно і
краще. А як вийти з цієї дилеми?
От як вийти
то зараз і йде боротьба між об'єднаними територіальними громадами за це, що влада місцева вимагає такого об'єднання, щоб не було бідних і багатих, а такі громади, які мислять краще, швидше, ніж інші, вони бачать, що їм краще бути самим, і вони не хочуть цього об'єднання, не хочуть баласту.
Ну, якщо брати початки об'єднання територіальних громад, коли було створено такі так звані перспективні плани об'єднання територіальних громад, над цим працювали багато років спеціалісти, які об'їжджали території і дивилися на спроможність тої чи іншої територіальної громади. Ми потім відклали в бік ці перспективні плани, ту нарізку, яка мала би бути відповідно до економічних якихось реалій.
Пустили в добровільно.
Пустили в добровільний процес. Цей процес. Ну, але наскільки він був виправданий, наскільки він дав позитивний результат, так, по деяких громадах це надзвичайно позитивний. По деяких громадах це величезний прижок вперед, скачок вперед настільки великий, що просто ну, всі дивуються. Але попри це все, як ви кажете, є бідні, є багаті, є, і це природно, і це Богом дано, але держава...
Насильно не може держава це зробити.
Держава зобов'язана виконати Конституцію України. Кожен має право отримати гідне життя, отримати здоров'я, отримати освіту і все решта.
Дотації, так. Але все одно треба поспішати, а не чекати. І ми для того це і кажемо. От, наприклад, ми обговорили з вами для наших слухачів, що... своєрідна застава для тих, хто захоче бути у владі, у радах або головою міста, він повинен нанести ту чи іншу заставу в залежності від кількості жителів у цьому окрузі конкретному. Але і кількість, а яка буде кількість тих людей, тих депутатів, які будуть представляти цей округ у Раді, вона також, очевидно, якось буде визначатися. І от тут я би хотіла, щоб для наших слухачів ви дали відповідь на наступне питання. От зараз навколо Львівської об'єднаної територіальної громади відбувається дуже багато розмов. Там котрась поблизу Львова громада, не, хоча має об'єднуватися з Львівською, не хоче об'єднуватися. Ну, як, наприклад, Сокільники, так? Чи довгий час Винники та Семен. Ну, зараз ніби вирішилося це питання. Наприклад, а об'єднана територіальна громада Конопниці пікетує обласну раду, бо вона хоче приєднатися, хоче надальше від Сокільник, значить. Вона хоче об'єднатися з Львівською територіальною громадою. Чи от Конопницька об'єднана територіальна громада, яка не буде, а буде просто Львівська вона, чи вона там одержить свого представника від тої кількості невеликої мешканців, яких там, ну скільки є, навіть 500 будинків, напевно, немає, немає, напевно.
Ну, ймовірність того, що саме Конопниця отримує свого кандидата до Львівської міської ради, надзвичайно мінімальна. Хоча це теоретично можливо, так якщо
то чи варто таке робити?
Проживає в Конопниці.
Бо зараз головні суперечки і головна дискусія, яка вносить певне напруження.
Ну, знову ж таки, ми кажемо про те, що є напруження із-за того, що певні, ну, менші чи більше політичні чи об'єднані групування, вони намагаються, ну, вирішити свої власні інтереси. Зрозуміло, що кожна громада, кожна людина, вона бажає кращого для себе, для своєї сім'ї, для своєї родини, для свого міста, зрештою, для своєї об'єднаної громади. І це природньо, що вона вимагає цього покращення. Ну, але є реалії, та? Ми, є логіка, звичайно, та? Де ми можемо ну, передбачати це. Щодо кількості депутатів, кількості виборчих округів, фактично ця норма вона була і в попередньому законі, в цьому законі вона також чітко передбачена, тому ми можемо говорити про те, що кількість виборців вона визначає кількість депутатів. Але тут у нас немає вилки, у нас є чітка цифра. Вилка є лише в кількостях виборців. Тобто, якщо кількість виборців становить понад 2 мільйони виборців, кількість депутатів в Раді, неважливо, яка це, чи міська, чи обласна, становить 120.
Якщо порівняти це з теперішнім, яке ми маємо, це збільшення, так?
Ну, трошечки зменшення.
Зменшення.
Від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців, тобто якраз йдеться про Львівську область, про Львівську обласну раду, кількість депутатів, які будуть на місцевих виборах, ну, після того, як ми їх оберемо, буде 84. Відповідно, від цієї цифри буде нарізка округів. Тобто, я казав, буде від 6 до 12 округів. Тобто, мало би бути, якщо 84 депутати, ми ділимо на 10, виходить 8 округів, але плюс-мінус 2 округи закон дозволяє робити такі люди в залежності від того, яким чином буде здійснюватися об'єднання територіальних громад, яким чином буде утворено нові райони в області. Якщо зараз їх 20 районів і 9 міст обласного значення, то передбачається перспективним планом 6 районів. І вже райони, відповідно до кодексу, не можна буде ділити на округи. Відповідно, буде не 8 округів, а 6 округів. Та? Якщо якщо буде все йти відповідно до того запланованого графіку, до того запланованого плану.
Фактично ми бачимо, що якщо говорити про наступні вибори, то вони абсолютно будуть по-іншому. І самі округи змінені, і застава змінена, і кількість депутатів, претендентів на той чи інший округ.
Абсолютно інше буде.
Це дуже буде складна робота, звичайно, без сумніву. Тому, от як ви вважаєте, вже треба готуватися, очевидно, до цих виборів?
Готуватися треба однозначно вже, починаючи з сьогоднішнього дня. Я рекомендую всім політичним партіям, які зацікавлені в тому, щоб брати участь у наступних виборах, взяти виборчий кодекс і прочитати
його.
Прочитати. Це дуже, якщо взяти загалом, складно. Якщо взяти конкретно по кожній позиції, бо по кожній раді, все дуже просто, логічно і доступно. Тому немає жодних проблем.
І маємо надію, що це наша тільки перша програма. Федоре Михайловичу, що ви будете до нас приходити, і ми надіємося, що ми будемо давати потрібну інформацію нашим слухачам. Дякую вам.
Дякую вам, дякую слухачам.
Зустріч в ефірі.
За питання.
І нашим слухачам ми лише нагадаємо, що ми спілкувалися із Федором Олейніковим, експертом з питань виборчого права.
На хвилях радіо «Незалежність» триває програма «Україна вчора і сьогодні». Спільними зусиллями на Західній Україні організовано низку благодійних концертів на підтримку Андрія Гергета. Найближчим часом вони відбудуться 14, 15 та 16 лютого у Львові та області. Детальніше в наступному інтерв'ю Марії Лугової з гостем студії радіо «Незалежність».
Сьогодні потрібно рятувати бійця, і у нашій студії гості – це засновники, ініціатори, безпосередні учасники великої акції волонтерської, яка виходить, перш за все, з громадської організації, яка виявляється є в місті Бориславі. Гарна назва – «Імперія мистецтв». Промотором волонтерської організації, яка організувала, можна сказати, цю акцію «Як порятувати життя Андрію Гергарту», є Борислава Білоцерківська. І ця акція носить назву «Музика заради життя». Значить, це команда із разом з Бориславою Білоцерківською, в яку входить Юрій Маланчук. Це друг Андрія, який разом з ним проходив строкову службу в кінці 90-х. І Микола Стріжик, який безпосередньо разом із Бориславою Білоцерківською у цій благодійній команді благодійних концертів для онкохворих. Музика заради життя. Отже, панове, я вітаю вас у нашій студії.
Дякую.
Дякую.
І перш за все, без сумніву, перше слово – це «допоможімо всім, чим зможемо». Хтось просто одним карбованцем, хтось, можливо, і справді тою чашкою кави, як було сказано. Адже ми п'ємо інколи і 3 чашки кави на день. Оцю суму за одну чашку перевести на той рахунок, який ми продиктуємо у нашій програмі. Але на початок, без сумнів, я думаю, що всі відгукнуться на цю нашу розмову, але на початок, без сумніву, людям завжди цікаво, як так могло статися, що людина повна життя, яка ще буквально ми її бачили на всіх телеканалах, сьогодні раптом так важко хвора. Як це сталося? Хто може розказати?
Ну, я розкажу, напевно, як один з найближчих друзів Андрія. Це для нас всіх було шоком. І то таким шоком, що я десь, хоча я також психологічно не слабка людина, я не міг привикнути, напевно, не знаю, я по сьогодні не можу так привикнути до цієї думки, що Андрій захворів. Я ніколи не міг подумати собі, я так до всіх кажу, навіть в страшному якомусь сні десь побачити те, що я буду на Андрія збирати гроші на його лікування. Але так розпоряджається Всевишній, що, напевно, найближчі люди повинні тим займатися, якщо стається товариша, чи родича, чи взагалі в когось чужого, але в людини доброї стається якась біда, то, напевно, всі повинні відгукнутися на допомогу, допомогти людині в порятунку життя для того, щоб людина тішила ще своєю присутністю, в першу чергу, свою родину, свою сім'ю, своїх дітей, ну і, відповідно, і друзів, і оточуючи коло людей, з якими він був знайомий. Хвороба підкралася незамітно, ну і всі кажуть, звідки вона взялася. Ви знаєте, 6 років на війні не проходять так просто безслідно, коли треба дзвонити до мами і казати, що вашого сина немає, чи коли бійцю твого підрозділу відірвало руку або ногу, коли людина бореться за життя І тому от ті речі, напевно, особливо у мужчин, вони так давляться в собі внутрішньо, і, напевно, нервова система все ж таки, вона мусить кудись от ті всі негативи відкласти. І, на жаль, в Андрія оцей негатив в організмі виплеснувся от в такій тяжкій хворобі, але знаючи його як вольового сильного і з нашою якоюсь такою невеличкою лептою, тому що дуже багато людей відгукнулося, ми його врятуємо, тому що він дуже сильний, він навіть при... Зараз при стані хвороби він дуже емоційно, він не впав духом, він повністю залишається повноцінно такий сильний чоловік, але трошки та хвороба вносить корективи і потрібні дуже великі кошти. Тому ми зібралися однодумці і вирішили у Львові от організувати ті благодійні концерти на порятунок його життя.
Де, власне, відбувається його лікування?
Лікування сьогодні, Андрій. Я ще інформації не маю, але вчора ми так планували, що Андрій сьогодні повинен був відлетіти вже до Відня, десь на даному, от в даний час. І в Відні повинна розпочатися хіміотерапія, вона буде не одна. І потім, коли вже після хімії, коли десь цю хворобу вони згрупують в одне місце, цю пухлину, тоді планується аж оперативне втручання, тому що воно зараз, як таке, не має сенсу оперативне втручання.
Фактично, таку операцію потрібні тисячі?
На початок сказали 100 тисяч потрібно євро. А далі, це ви самі розумієте, це ще, напевно, не одна хімія, це далі боротьба, далі реабілітація після цієї всієї боротьби. Дуже, дуже великі кошти потрібні. На жаль, в родини їх немає, тому що, уявіть собі, четверо дітей, дружина вдома, а мужчина 6 років воює та на війні, тому десь заощаджень як таких немає просто в родини.
А щось про його родину дійсно розкажіть.
Родина,
де вона знаходиться?
Родина, він родом є біля Нового Роздолу, село таке є Ілів. Він є родом з цього села. Дуже часто ми туди їздили до нього в гості, ще коли були молодшими. Він дуже в молодому віці, фактично дитиною, залишився без батька. Батько йому помер також. І виховувала мама двох синів. Вони зараз двоє, вони є патріоти нашої держави. Що Андрій, що Олександр, вони є учасники АТО.
Андрій Гергард женатий, він має родину?
Він женатий, має дружину, має четверо дітей. Має три донечки, має синочка.
І всі вони там у Новому Роздолі? Всі?
Ні, вони зараз, останнім часом вони переїхали до Львова, тому що дружина його з Жидачева. І вони з Жидачева переїхали до Львова. Буквально перед тим він дуже тішився, що нарешті він переїжджає вже в Львів. І фактично не встиг він добре, ще навіть не встигли добре переїхати в інше житло, як він захворів.
Пані Бориславо, як ви тримаєте зв'язок з Андрієм? От ви організовуєте цю акцію. Так. Ясна річ, вона для підтримки, перш за все, духу. Мало людей, незважаючи на те, що дуже часто багатьох людей може спіткати ця хвороба, і люди борються з нею, але ж людина, яка одержує цю звістку, не можна собі уявити її стану. Та чисто випадково у мене так сталося, що одна моя дуже хороша знайома, молода жінка, яка теж має двоє діточок, ще яким ще потрібна дуже мама, яка раптом визначає такий діагноз складний. І от вона бореться психологічно, фактично, із собою, бо це страшне відчуття. Я від неї далеко, і навіть і так мені переноситься це відчуття, коли людина кожного дня може припускати, що її не стане. Що ви робите на тих концертах? Як ви? Бо така волонтерська діяльність на підтримку Андрія, вона без сумніву є дуже важлива. Але нам, суспільству, нам потрібно організувати цілий марш, можна так сказати, цілу колону якогось волонтерства для підтримки духу людей, для створення умов, коли людина сама починає за себе боротися, за своє життя.
Насамперед, хочу сказати, що Андрій, він дуже сильна людина, духовно і морально, і надзвичайно багата кількість людей, велика кількість людей, які його підтримують. Тобто це дуже добре, я навіть не думаю, що стільки людей відгукнеться. На концертах ми зібрали саме таких артистів, які дійсно хотіли допомогти. Тобто кожен, навіть якщо, більшість артистів особисто знали Андрія, і тому вони відгукнулися. І ми просто намагаємося його таким чином підтримати, і ми завдяки концертам ми привертаємо більшу кількість людей до цього горя, щоб вони зрозуміли, що ми зараз потребуємо допомоги. допомогти Андрію зібрати ту кількість коштів, яка необхідна на сьогоднішній час. І це не останні концерти. Тобто ці найближчі 14, 15, 16 лютого концерти у Львові і області – це тільки початок. Тобто ми йдемо до кінця абсолютно, ми будемо охоплювати не тільки Львівську область, плануємо зараз по всій Україні таку низку заходів.
Розкажіть, можливо, пані Бориславо, де ці концерти будуть?
Перший наш концерт, він відбудеться 14 лютого. Він буде відбуватися в Вибріховичах.
Ще раз, якого лютого?
14-го.
Так.
О 19:00. В актовій залі Львівського регіонального інституту державного управління при президентові України. Це в Брюховичах. В цьому концерті у нас участь беруть Володимир Питель, він досить багато їздить також з «Музика врятує життя» по благодійним заходам. Буду я співати, буде Мирон Блощищак, Роман Ковальчук, Любов Заворітна і Тетяна Замрій. І ведучим вечора буде вже відомий Григорій Драпак. Львів'яни його добре знають. Це буде якраз перший такий великий концерт. Другий концерт наступного дня одразу, 15 лютого, у приміщенні центру Довженка. О 19:00.
Це на Сихові, так?
Так, це на Сихові. І до концерту у нас долучилася Адріана, співачка. Долучився Віктор Винник, це з гурту Мері. До речі, Віктор дуже добре знав Андрія, він їздив і на Схід виступав. І якраз саме через нього ми і познайомилися з Андрієм. Також в концерті візьме участь гурт «Навігатор», Володимир Питель, Брава, Мирон Блощищак та Юрій Цвітков. І ведучим заходу буде Юрій Маланчук, який є також співорганізатором концертів. Та Микола Мазеп. І третій концерт відбудеться 16 лютого, тобто ми даємо три дні підряд. Відбудеться він о 16:00 в приміщенні Палацу залізничників «Фрокс». Склад концерту досить буде схожий до попереднього дня. Це буде знов Адріана, буде гурт «Навігатор», Володимир Питель, Брава, Мирон Блощищак та Юрій Цвітков. І тут же до нас долучиться Степан Бенш-Птицький, про якого ми говорили. І знову ж таки у нас ведучі будуть незмінні Юрій Маланчук та Микола Мазепа.
Квитки розповсюджуються безпосередньо там перед входом. Чи десь є попередній розпродаж цих квитків?
Ми плануємо в касі «ІНЮА».
Це інтернет-організація, тобто це кожен львів'янин знає, є такий сайт «Каса ін.ua», він заходить і обирає собі ту дату, яка йому більше підходить. Це стосується тільки концертів на 15 і 16 лютого. А якщо буде у когось труднощі виникати, то ми залишаємо номер телефона, вони можуть сконтактуватися з організатором.
098-124-76-75. Микола Стрижик.
І ще один можемо номер записати.
Ще один.
067-976-91-56. Пан Юрій.
Отже, за цими телефонами можна одержати будь-яку інформацію.
Так, звісно.
Ну і на завершення, бо бачите, так завжди складається, що про людей, про яких треба більше знати, з якими треба спілкуватися, можливо, більше би ми дізналися, адже і справді, як ви сказали, Андрій Гергард, він був командиром. Він є командиром батальйону української добровольчої армії. Він не раз і у виступах своїх в ефірах, він про це говорив, що він багато пояснює про ту ситуацію, яка складається сьогодні на лінії фронту. І варто би було про нього більше нам знати, про всіх таких людей варто би було більше знати. Так? Ну от пан Олег Височанський, кіборг, який у домі воїна, він казав, що це буде такий своєрідний хаб спілкування всіх. І тих, хто побували на фронті, і тих, хто не побували, і молодих хлопців, з тим, щоб там при дорослих воїнах росли молоді воїни. Нам всього того не вистачає, бо війна російсько-українська в нас назавжди. Але сьогодні при цій нагоді, спілкуючись з вами, скажіть щось хороше про Андрія. Таке? Ну, за що його треба любити дуже?
Його треба любити за те, що він любить Україну. І він готовий віддати своє найдорожче, це життя, за те, щоб нам всім було тут добре. І я думаю, таких людей є багато в Україні. І коли Андрій захворів, то я в нього вдома, ми спілкувалися. І він каже до мене, ти знаєш, що дуже багато людей відгукнулося. І я дивлюся от на ті всі, на тих всіх людей і розумію, що це як невеличкий такий мурашник в Україні, тих добрих людей, добрих патріотів своєї країни, які ті країні не дадуть пропасти. Вона з такими людьми приречена тільки на процвітання.
Чи маєте ви реквізити того банку, що можна, наприклад, перерахувати кошти електронно?
Пане, є реквізити, Юрію. Я їх продиктую, Це гривнева карточка, вона є створена на Андрія, на Гергерта Андрія Валерійовича, тому що родина прийняла таке рішення, щоб не було ніяких спекуляцій, щоб не було ніяких, ну ви знаєте, як буває, що є люди, котрі стараються допомогти, а є люди, котрі стараються на таких бідах заробити. Тому щоб не було от таких моментів, гривневу картку відкрили на Гергерта Андрія Валерійовича, номер її 462-705-511-00-9379. Друга карточка також гривнева, тому що банки, деколи поступають гроші, вони не годні сприйняти інформацію, не інформація, а потік коштів, якщо їх забагато, і починають блокувати. Тому ще одна гривнева створена карточка на Надію Слюзар, це є дружина Андрія, і номер її 516-874-510-464-7801. І дві карточки валютних створені на рідного брата Андрія, на Гергерта Олександра. Перша карточка на валюту долари, номер її 473-121-912-164-9028. А друга валютна карточка на Гергерт Олександр на євро 516-874-272-55-41-191. І ми залишили отих два номери телефону, і по яких можна зв'язатися і отримати детальну інформацію.
Я дуже дякую вам, що ви завітали до нас у студію, що ви змогли так дохідливо все пояснити. Я бажаю вам енергії.
Дякую. Дякую.
Ентузіазму, енергії, дякую. Ініціативи. Ну і хай Господь Бог вас за це все вам віддячує здоров'ям.
Дякую.
Дякую. І добрим настроєм. Дякую. І українцям це дуже потрібно. Я нашим слухачам лише нагадаю, що з нами у студії був товариш Андрія Гергерта, Юрій Маланчук. Ще двоє людей. Це безпосередньо вже організатори благодійного них концертів для збору цих коштів. Це Борислава Білоцерківська і Микола Стріжик.
І наразі це все, що ми підготували для вас у програмі «Україна вчора і сьогодні». У студії працювала Соломія Сівак, за звукорежисерським пультом Ігор Бордун. Бажаємо вам гарного дня до наступних програм.
Правдива інформація про події в Україні, політика, економіка, культура, музика, ультракороткі хвилі 106,7 FM стерео, Радіо Незалежність для вас.